Shavkat Mirziyoyev jamoatchilikni Nyu-Yorkda terror xurujlarini sodir etgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipovning qilmishi yuzasidan munosabat bildirishga chaqirgan. Prezidentning bu bayonoti AQSh kongressmenlaridan iborat delegatsiyaning O'zbekistonga tashrifi arafasida ochiqlanmoqda. AQSh delegatsiyasi parlamentlararo munosabatlar doirasidagi bu safari davomida O'zbekiston rasmiy idoralari bilan bir qator uchrashuvlar rejalagani xabar qilinmoqda.
Mana Amerika borib terrorist bo'ldi bizda. O'zbekiston fuqarosi. Boshqa joylarda bo'layaptimi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi xurujlarni sodir etgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipovning qilmishi jamoatchilikda muhokama qilinmaganidan norozi. Prezidentga ko'ra, u mahalla faollari, jumladan ulamolar va ziyolilar tomonidan bu xurujlar haqida biror bir munosabat kuzatilmaganidan taassufda.
Vaziyat umuman mana shu radikalizm, terrorizm, mana Suriyadagi bo'lgan masalalar, qo'shni Afg'onistonda nima bo'layapti, Iroqdan qayerga ketadi ular? Mana Amerika borib terrorist bo'ldi bizda. O'zbekiston fuqarosi. Boshqa joylarda bo'layapti mana. Shuncha masjidlar nima uchun qilyapmiz? Masjidga borib ibodat qilganni dunyo qarashi o'zgartirish kerak. Dunyoda bo'layotgan voqealarni inobatga olib, biz o'zimiz ichki ishlar xodimimiz, butun elimiz bilan tik turishimiz kerak jinoyatga qarshi. Bironta begona odam, bironta bolamiz qayerda yurgani, chetda nimaga yuribdi? Uni mana Amerikada 2010 yil ko'chib ketganda ota-onasi O'zbekistonda-ku. Qaqqiryapmiz bir. Bironta odam shu Amerikada voqea bo'yicha bironta ziyoli, bironta mahalla, bironta nuroniy maqola yozmadi ya. Bizni elimizga mansub emas deb qani mahalla, qani nuroniy, qani ziyoli. Bitta masjidda imom xatiblar xulosa qilsa bo'lardi buni.
Degan O'zbekiston prezidenti. Diqqatlisi, prezidentning bu fikrlari 15 noyabr kuni huquq-tartibot idoralari bilan o'tkazilgan selektor yig'ilishida bildirilgan. Ammo bayonot bugunga kelib jamoatchilikka ochiqlanmoqda. AQSh delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi barobarida kuzatilyapti. Prezidentning Sayfullo Soipov haqidagi bayonoti ochiqlanishi ortidan hozirgacha bu xurujlar haqida sukut saqlagan jamoatchilik, xususan diniy ulamolar ham o'z munosabatlarini zudlik bilan bildira boshlashgan. Taniqli ulamo Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov Soipovning bu jinoyati uchun diniy ulamolar ham o'zlarini gunohkor sezishayotganligini aytib chiqqan. U shu jumladan bu terror xurujlari uchun Soipovning Toshkentda yashayotgan ota-onasi ham mas'ul degan fikrlarni bildirgan.
Bu farzand 6-7 yil bo'lgan ekan ketganiga. Qayerda u? Nima qilyapti? Kimlar bilan yuribdi? Nimaga qiziqmaydi? Mahalla nega qiziqmaydi? Imom domlalar, biz ham mas'ulmiz. Biz ham o'zimizni gunohkor sezyapmiz. Azizlar, bizi dinimizda yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan to'xtatishlik farz. Shu farzni bajarmagan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Shuning uchun jinoyatchilikdan yoshlarni qaytaraylik. Muhtaram prezidentimiz to'g'ri aytdilar kecha majlisda. Imom domlalar ma'rifatda katta bir kuch dedilar. Sizlar aytinglar, biz aytamiz, aytishimiz kerak. Buni to'g'ri tanqid qildilar. Ko'proq aytishimiz kerak. Hamma tabaqaga qayerda borsak amr ma'rifda bu kunlarni qadriga yetishini, tinchlikni, eng ulug' boyligimiz tinchlik deyaptilar muhtaram prezidentimiz. Haqiqatan tinchlik. Dunyoda nimalar bo'lyapti?
Degan prezident Shavkat Mirziyoyevning bayonotlariga zudlik bilan munosabat bildirishga ulgurgan Anvar Qori Tursunov. Shavkat Mirziyoyevning o'zi Nyu-York xurujlari o'zbekistonlik fuqaro Sayfullo Soipov tomonidan sodir etilgan aniq bo'lishi ortidan AQSh prezidenti Donald Tramp nomiga hamdardligini izhor etgan, O'zbekiston tomoni teraktga oid surishtiruv ishlariga yaqindan ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanligini bildirgan edi. Ammo Sayfullo Soipovning AQShda terror xuruji uyushtirgani O'zbekiston mahalliy matbuotida jamoatchilik, ziyolilar va yoki diniy ulamolar tomonidan muhokama qilingani kuzatilmagan edi. Muqaddam Toshkent shahrida yashagan Sayfullo Soipov 2010 yilda Green Card'da yutish ortidan AQShga ko'chgan. Oradan 7 yil o'tib u Nyu-Yorkda Islomiy davlat guruhi nomidan terrorchilik xuruji sodir etdi. Bu xurujda 8 kishi qurbon bo'ldi. Undan ortiq odam jarohatlandi. AQSh prezidenti Donald Tramp Sayfullo Soipovning bu xuruji ortidan Green Card o'yinlarini bekor qilish lozimligi haqida bayonot bilan chiqdi. O'zbekistonliklar AQShga kiritilishi taqiqlanganlar ro'yxatiga tushishi mumkinligi haqidagi xavotirlar ham yuzaga chiqqan edi. Prezident Mirziyoyevning terrorchi Sayfulla Soyib yuzasidan jamoatchilikka qaratilgan murojaati kongressmenlardan iborat AQSh delegatsiyasining O'zbekistonga safari barobarida jamoatchilik muhokamasiga chiqarilayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, AQSh kongressmeni Trent Kelly yetakchiligidagi Respublikachi va Demokratlar partiyasi vakillaridan iborat delegatsiya 21 noyabr kuni Toshkentda bo'ladi. Parlamentlararo munosabatlar doirasida kuzatilayotgan bu safar davomida kongressmenlar O'zbekiston Oliy Majlisida Tashqi ishlar vazirligida uchrashuvlar o'tkazadi. Mamlakatdagi bir qator obyektlar faoliyati bilan tanishadi. Kongressmenlarning O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuvi haqida ma'lumotlar taqdim etilmagan. Shavkat Mirziyoyev avvalroq AQSh prezidenti yordamchisi o'rinbosari Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha bosh direktor Liza Kertsni qabul qilgan, Nyu-Yorkdagi terror hujjatlarini ham muhokama qilgan edi. Ammo bu uchrashuv haqidagi mahalliy matbuotdagi xabarlarda terakt voqealari tilga olinmagan edi. AQSh kongressmenlarining iborat delegatsiyasining O'zbekistondagi uchrashuvlari haqida batafsil ma'lumotlar yo'q. Ammo safar davomida Nyu-Yorkdagi terror xurujlari muhokamada bo'lishi aniq ko'rinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.